Dvojka uvádí blízká setkání Adély Gondíkové.
Když se řekne 30. června, většina dětí zajásá, že se blíží konec školního roku. A my na dvojice zase jásáme, že nám konečně začne krimi léto. A právě v rámci toho jsme pro vás, milí posluchači, připravili seriál, který se bude zabývat moderní sebeobranou. A slýchat ho budete moci od pondělí do čtvrtka odpoledne v Česku. To znamená v pořadu Česko jako na dlani. Konkrétně v 15.20. Dokonce máme pro vás natočená i videa, takové desatero moderní sebeobrany, a na toto téma k nám do blízkých setkání tedy nemohl přijít nikdo jiný než manželský pár, který se sebeobraně dlouhodobě věnuje. Jasmína a Pavel Houtkovi, dobrý den.
Dobrý den, děkujeme za pozvání.
Dobrý den.
Už se na půdě Českého rozhlasu cítíte jako doma?
Já už jo. Už jsem se tady zabydlela a je mi tady hezky.
Kdo tu nikdy nebyl, tak možná neví, že tady to je takový obrovský labirint, jak se ty budovy přestavovaly a tak. Takže je to 100% na zabloudění a my jsme právě pyšní, že už trefíme dovnitř i ven, aniž bychom skončili třeba ve sklepě.
Úplně to není pravda, zabloudili jsme dvakrát, ale nevadí.
Každopádně vždycky přijde někdo, kdo vás vysvobodí a přivede vás do studia.
Je to tak, nebo bloudí s námi.
Nebo bloudí s vámi. Jsem moc ráda, že jste přišli a těším se na povídání s vámi. Jasmína a Pavel Houtkovi, tedy moderní sebeobrana, když to řekneme jedním slovem dohromady, tak budou mít vlastně na dvojici nový pořad. Pojďme rovnou k tomu pořadu. Co se naši posluchači dozví, na co se můžou těšit?
Můžete se těšit na to, že to je velmi krátký formát. Má tak kolem minuty, něco přes minutu. A já si troufám tvrdit, že i navzdory tomu, že to je takhle krátký, tak si z toho něco praktického odnesete.
To se docela divím, protože Jasmínu, ve vašem případě si minutu nedovedu představit, že se tam vejdete oba.
Podařilo se to.
Podařilo se to, protože jsme to měli naplánované a disciplinovaně jsme se střídali. Ale v zásadě jsme připravili takový jednoduchý praktický tipy, jak se nedostat do nějakého nebezpečí, jak vyřešit nejrůznější každodenní situace, které se nám všem můžou stát nebo se dějí.
A to se opravdu do dvou minut vejde nebo do jedné minutky?
Vejde. Jsme velmi efektivní a jsou tam třeba situace. Je dobrý používat pepřák, je dobrý používat jako zbraň třeba klíče propletené mezi prsty, nebo co mám dělat, když cítím, že za mnou někdo jde a že mě pronásleduje, že nemá jenom stejnou cestu, ale že má nějaký špatný plán. A my jsme to zvládli opravdu natočit tak, aby tam byly nejenom ty rady, ale i nějaké posílení, nějaká message, která vám dodá jako kuráž, odhodlání, díky které budete věřit, že vy se za sebe můžete postavit a že to zvládnete.
A jak to bylo vlastně od začátku? Někdo vás asi musel kontaktovat? Jak vlastně to vzniklo celé?
No tak vzniklo to, když jsme tady byli v pořadu Blízká setkání.
O, děkujeme.
První s Terezou Kostkovou, potom Adélo s vámi. A tak se to zalíbilo posluchačům a tady lidem z rádia, že jsme se domluvili, že budeme pokračovat a vymyslíme něco dalšího.
A jak vypadala vlastně ta příprava toho pořadu? No. Jak jste si to rozdělili? Vzali jste si doma papír, tušku, řekli jste, potřebujeme na celé léto poměrně dost dílů, protože opravdu pondělí a čtvrtek jsou 4 díly týdně. Musíme to nějakým způsobem naplnit, aby tam tedy bylo úplně všechno, anebo od každého něco. Jak jste se rozhodovali?
No to bylo spíš obráceně, že my jsme si sepsali témata, kterých bylo o dost víc než těch 35 nebo 36 dílů. A pak jsme si to nějak seřadili a říkali jsme, tak tohle tam třeba dávat nemusíme, to třeba není tak častý, nebo jsme si mysleli, tohle třeba lidi nebude tolik zajímat, protože my i máme hodně přednášek, kurzů pro veřejnost, tak víme, co lidi zajímá a na co se ptají. Tak jsme to tak nějak seřadili podle priorit, něco jsme pospojovali, něco jsme škrtli a vyšlo nám z toho těch 630 dílů s těma největšíma prioritama, řekněme.
No, hlavně to je nevyčerpatelný téma, protože většina lidí si sebeobranu představí jako, že se používáte nějaké hmaty, chvaty zrovna teď, když vás někdo přepadá.
Přesně tak.
Ale my v těch dílech vysvětlujeme, že o tom ta sebeobrana není, že my se můžeme bránit mnohem dřív, že díky tomu, že zaujmu třeba sebevědomý postoj, tak hodně lidí odradím, že nemusím čekat na to, až mě někdo, já nevím, chytí pod krkem nebo mě bude nějak jinak tlouct. Že já se za sebe můžu postavit teď hned, dávno předtím, než na mě někdo sáhne.
Nebo tam třeba popisujeme takový ty nejčastější triky těch podvodníků, ty skamy na dovolené, aby lidi, když se s ním setkají, tak si řekli, jo, tohle jsem slyšel, tohle je podvod a neskočili na to. Nebo třeba tam máme i rady pro děti, jak by rodiče měli mluvit s dětma, co by je měli naučit, aby ty prázdniny prožili v klidu a bez nějakého nebezpečí.
To jsou určitě všechno témata. Oba dva jste teď narazili momentálně na něco, co se určitě rozvedeme trošku v našem pořadu. Ale když bychom konkrétně mluvili tady o tomto pořadu, který čeká naše posluchače, tak vy jste k tomu natočili i nějaká krátká videa, které budou tedy k dispozici na našem webu. A těch bude jenom 10, to nebude úplně ke každému, tedy dílu té moderní sebeobrany.
Ano, to je totiž formát, který známe a je nám velmi blízký, protože často natáčíme na sociální sítě a točit ty díly audio, tedy zvukově, to, co teď slyšíte a to, co uslyšíte, bylo pro nás o dost těžší, protože najednou nemáte ten vizuální prvek, nemohu si pomáhat gestikulací a mimikou, ale najednou je to jenom o tom zvuku, takže pro mě to třeba bylo o dost těžší. A byla jsem moc ráda, když jsme dostali příležitost natočit i ta videa, protože tam uvidíte, jací jsme, jak to děláme. A hodně lidem ten vizuál pomůže.
Vybrali jsme vlastně 10, tak nazvali jsme to desatero, že jo, to tak pěkně zní, těch 10 topových rad. A to video je vlastně ještě stručnější, protože má za cíl nějakým způsobem upoutat pozornost právě na ten seriál.
A s tím vy máte vlastně zkušenosti, protože na sociálních sítích někdo říká 7 vteřin, někdo říká 10 vteřin na to zaujmout. Hmm. Je to tak? Pokud v těch prvních vteřinách nezaujmete, tak to nikoho nezajímá?
Je to tak a umíme to a děláme to dobře.
Jo, a já si myslím, že je to i v pořádku, že jo, prostě taková doba je rychlá, ta informace se musí předat smysluplně a v nějaký zcuklý podobě. A je to tak dobře, že jsme se naučili mluvit prostě stručně a k věci a nějakým způsobem to neokecávat, jak se říká.
Mm-hmm. Vy určitě nemáte problémy s mluvením, ani jeden z vás, jste na to zvyklý, ale jak konkrétně vlastně vznikal ten pořad v tom smyslu, že vám někdo položil otázku, nebo jste si ji položili sami? To znamená, že už mluvíte sami jako moderátoři? Nebo tam byl někdo, kdo vám položil otázku a vy jste vlastně jenom odpovídali, pak se to sestříhalo?
To by bylo jednodušší tohle, kdyby nám někdo položil otázku a my jsme odpovídali.
My jsme si fakt sepsali scénáře, na což nejsme zvyklí, protože my hodně improvizujeme a máme to rádi. Mm. Vlastně tam je ta naše síla, ale tentokrát jsme si fakt připravili podrobný scénáře. Napsali jsme si tam i, jak se budeme střídat. A pak, jak říkala Jasmína, jsme to vlastně namluvali, což je pro nás nová disciplína, vy to znáte, ale když člověk potřebuje vyjádřit ty myšlenky jenom hlasem, tak si tam prostě musí hrát nějak s tónem hlasu, s pauzama a tak dále. A to jsme měli člověka, který nás koučoval.
No, to je to správné slovo.
Například jsme měli díl, jestli je dobrý používat telefon. To znamená, mám pocit, že za mnou někdo jde, že mi něco hrozí. Je dobrý simulovat nebo vést opravdový telefonní hovor? A vždycky jsme ten problém popsali a potom jsme teda odpověděli, jestli ano nebo ne. Já to teď nebudu prozrazovat, necháme si to až na ostro, na léto.
Dobře. Manželé Houtkovi jsou dnes mými hosty. Moderní sebeobrana, to je hlavní téma dnešního povídání s Jasmínou a Pavlem Houtkovými, manželi, kteří budou mít vlastně takový pořad na dvojice u nás. Setkáváte se s mýty často, co se týče moderní sebeobrany? Možná, že už jste to na začátku zmínila, že to jsou právě důležité chmaty, hvaty a podobně.
Takový nejčastější mýtus, se kterým se setkáváme na kurzech nebo i na přednáškách, tak je ten, že třeba když jsem žena, tak se nemám šanci ubránit. Že je lepší, abych si to nechala líbit, abych spolupracovala, abych to nějak přečkala. A my v jednom z těch dílů vysvětlujeme, že to tak není, že jsou na to i data, že i člověk, který má menší váhu, menší vzrůst, tak se ubrání někomu, kdo je větší, silnější, třeba i trénovanější. Protože v sebeobraně nejde o sílu, ale jde o připravenost, o odhodlanost. Vy, když si teď do hlavy nahrajete to, že se neubráníte, no tak máte pravdu. A když si řeknete, aspoň to zkusím, udělám pro sebe to nejlepší, tak taky máte pravdu.
Ale je pravda, že se říkalo, a to nevím, jestli je mýtus tedy, ale protože já jsem zase veliká čtenářka a divačka všech kriminálních příběhů a tam se zase říká, nebo někdy to je taky sfilmovaný, že když člověk vlastně neklade odpor a jenom třeba dělá, že spí nebo že prostě má zavřený oči a že vlastně ho to hrozně baví, takže vlastně ho, toho člověka, toho predátora to nebaví právě.
No, tak to
že
je,
ho to nerajcuje.
To je zrovna ten mýtus.
To je jeden z největších mýtů. Protože, jasně, jo, na každém šprochu je pravdy trochu a samozřejmě on existuje nějaký velmi malej zlomek sadistických pachatelů, který potřebují ten odpor, ale to je jedno promilé všech případů. A je to přesně naopak. Jo, a zase existují na to data, máme to podložený studiema, že když se bráníte, tak nejenom samozřejmě máte velkou šanci, že se ubráníte, to tady teďka zaznělo, ale když porovnáte lidi, kteří si to nechají líbit, nebrání se, A lidi, kteří se brání, tak ty lidi, kteří se nebrání, tak končí daleko hůř, jak co se týká dokonání toho trestního činu, tak ale i třeba těžkých zranění, které nesouvisí s tím trestným činem. Ty lidi mají v daleko větší míře, je to třeba osminásobně, těžké zranění typu zlomených rukou, zlomený čelisti a tak dál. Kdežto, když se bráníte, tak ta pravděpodobnost, že budete těžce zraněný, je 8x menší. A to je pro spoustu lidí překvapující, spoustu lidí řekne, no ale jak je to možné? Ale ten predátor, ten kriminálník uvažuje jinak. Ten, když se nebráníte, tak on vidí, co on vidí příležitost. No a proč by vám ještě neublížil víc? Protože může. Ale když se bráníte, děláte mu to těžší, tak on chce dokonat jenom to, s čím přišel a nepotřebuje to nějakým způsobem prodlužovat nebo přidávat, protože to je pro něj jenom další komplikace navíc.
Já, když jsem včera řekla na natáčení, že vás tady budu mít oba, že jde o moderní sebeobranu, tak mi řekli skoro všichni, prosím tě, já když chodím v noci se psem do takového divného prostředí, tak já mám v kapse pepřák. V druhý mám klíče a já jsem úplně v pohodě. Takže k tomu se nám taky vyjádřete, prosím.
Pepřák lidi u sebe nosí a nejčastěji ho mají třeba někde dole ve spod v batohu nebo i doma v šupleti. Takže pepřák je určitě dobrá zbraň a my ji velmi rádi doporučujeme.
Jo,
jenom je dobrý vědět, jak vlastně funguje. My doporučujeme gelový pepřový sprej, protože ten, když zmáčknete a zacílíte, tak on zacílí toho člověka, na kterýho míříte. To znamená, funguje i když je vítr velký, i když jste v místnosti nebo ve výtahu nebo na chodbě, protože on tím, že je gelový, tak se nerozprskne po okolí. Zamíří jenom na toho, na koho míříte. A my doporučujeme, abyste si pořídili ty pepřáky dva. Jeden si vyzkoušeli někde v klidu, na zahradě třeba, a poté ho vyhodili, protože tam je hnací plyn a když byste ho u sebe nosili, ten, co už je použitej, tak by mohl vyprchat. Tak ten dejte pryč, ten, co otestujete, a ten novej, ten samej u sebe noste. A mějte ho, prosím vás, po ruce, v batou ani v šupleti, tam to dobrý není.
Jestli tomu správně rozumím, tak nejde použít dvakrát?
No spíš ne, on jde použít několikrát, několikrát vystříkne. Akorát to není dobrý, není to bezpečný, protože může unikat poté.
Takže si koupím tady gelový, to všude mi prodaj, toto jako je k sehnání.
Jasně.
Tak to je pozitivní informace. Pavle, co ty klíče?
Jenom jsem k tomu chtěl dodat, že my na kurzech vidíme, že pro spoustu lidí je to fakt překvapení. Jo, když se to zkoušej, protože na kurzech používáme cvičný sprej bez té účinné látky, tak třeba zjistí, že je potřeba hodně velká síla na to zmáčknutí. Mm-hmm. Když je někdo třeba starší a tak dál, tak to třeba ani nedokáže, tak to potřebuje třeba dělat dvěma rukama. Nebo si třeba spousta lidí myslí, protože jim to řekne prodejce, jo, to je na 5 metrů, mm-hmm. a oni to zkusí a zjistí, že jako třeba možná jenom na 3. Tak je fakt dobrý si to zkusit a znát to, než potom v té krizové situaci, kdy to potřebuju použít, teprve zkoušet, co to udělá. Mm-hmm. No a klíče jsou dobrý k otevírání dveří, ale ne na sebeobranu, no, protože když si je prostě dáte mezi prsty a chcete někoho praštit, tak když praštíte a trefíte něco tvrdého, jako je hlava, tak ty klíče se vlastně vylomí do prostoru mezi ty prsty, poškodí vám kůži, poteče vám krev a navíc se velká část té energie ztratí právě do toho, jak se ty klíče vylomí, tak to není úplně dobrý nápad. No.
A nikdy bych mířila přímo do očí?
Já neříkám, že se to nemůže povést, ale jsou lepší věci, když chcete zamířit do očí, je to super, ale na to vám stačí i prsty. Mm-hmm. No, ten, když píchnete člověka do oka, tak ten člověk taky neuvidí, chytí se za to oko a nevidí a nepotřebujete někde si tam složitě nastavovat klíče.
Já se přiznám, že jenom si o tom povídáme a už jsem trošku ve stresu, že bych prostě to nezvládla. Tak o tom si budeme povídat za chvilku. Samozřejmě s Jasmínou a Pavlem Houtkovými. Už v předešlém vstupu jsme s Jasmínou a Pavlem Houtkovými upozornili na to, nebo aspoň já, že se cítím být ve stresu vlastně už jenom, když se o té moderní sebeobraně povídáme, o té situaci, kdy na mě někdo vyběhne, někde mě prostě překvapí a já, i když budu mít určitě za sebou nějaký kurz, takže nebudu vědět, co mám dělat, protože budu v tom šoku, vlastně, který mě úplně až zastaví. To zamrznutí je asi známá věc, jde to skutečně nějakým způsobem překonat v tu chvíli.
Jde to překonat a zamrznutí je jedna z nejčastějších reakcí a známe ji všichni. Je to takový to, měla jsem nohy jako ze železa, stála jsem tam jako sloup, nebo nemohla jsem si vůbec nic vybavit. Tohle je zamrznutí. A tím, že se o tom tady dneska spolu bavíme, tak děláme vstřícný krok k tomu, aby jsme to zamrznutí prolomili.
A naučit se to určitě jde. Když jste právě mluvila o těch kurzech, tak ono strašně záleží, co tam děláte. Když se učíte jenom hmaty a chvaty, tak to moc nepomůže. ale když tam třeba hrajete nějaký scénáře nebo tam máte nějaký modelový situace, což my děláme vždycky na každém kurzu, tak si vlastně ukládáte do hlavy nějaké řešení. A potom, namísto toho, aby v ten okamžik si ten mozek říkal, co mám vlastně dělat, tak radši neudělám nic, tak už má vlastně v hlavě uložené. Aha, někdo na mě křičí, někdo ke mně jde, já udělám tohle a uděláte to vlastně automaticky.
Úplně automaticky.
A opravdu to jsou zpětní vazby od našich studentek, studentů, když nám píšou, že to třeba někdy použili, tak nám píšou, hele, a najednou bylo po všem, a já jsem si teprve uvědomila, co jsem vlastně dělala.
Co se vlastně dělo. Teď si pojďme ale vzpomenout na posluchače, kteří nemají za sebou ten kurz a nemají to tedy takhle zautomatizované a skutečně jim nemají hlas, ztratí hlas, nedokážou opravdu vůbec nic udělat. Tak na co si mají vzpomenout, jenom aby měli radu teď, když nás poslouchají?
První věc je vědět, že zamrznutí je úplně normální a není to vědomá reakce. Druhá věc, upravte si postoj a váš dech. Zhluboka se nadechněte a zhluboka vydechněte. V ten moment, kdy jste pod stresem, já nevím, těžká zkouška ve škole, náročný pracovní rozhovor, hádka, někde s nějakou nepříjemnou úřednicí, tamhle cizí člověk, co na mě agresivně křičí. Při všech těchto situacích zamrzáme a v tento moment vám pomůže, když zhluboka budete dýchat, protože vy si potřebujete zapnout mozek. A na to, abyste si znovu zapli mozek a mohli uvažovat a vymyslet něco dalšího, tak vám stačí, když zhluboka dýcháte.
Ale když je to u toho napadení, když to tedy není jenom situace, že na nás někdo křičí, ale je to opravdu to napadení, tak tam ten čas asi není, nebo si to tak představuju?
On vlastně stačí ten prudký výdech, jak říkala Jasmína, a to může být v podobě nějakého výkřiku. No, nějaký velmi krátký věty, to může být nechte mě, nebo třeba jenom ne. Takže když já si dám do hlavy, vím, že existuje nějaké zamrznutí, teď se mi něco děje, někdo na mě řve nebo na mě začne sahat a já se propadám do toho zamrznutí, najednou nevím, co mám dělat, tak ta první vykročení z toho může být ten výkřik, to ne. A jak vydechnu, tak to je vlastně první krok z toho ven, který mi může umožnit udělat něco dalšího.
My se bavíme hodně samozřejmě o posluchačích, o lidech, kteří nemají za sebou žádný třeba sportovní základy, na které třeba chodí děti, chodí na taekwondo, chodí na karate, na judo. Je to výhoda, když někdo přijde právě na ten kurz k vám, nebo když někomu také radíte?
No, moderní sebeobrana je pro lidi, kteří třeba vůbec nemají vztah ke sportu. Nedokážete udělat kotrmelec, tělocvik je pro vás prostý slovo. Je to pro běžný lidi, co třeba celý den sedí v kanceláři, nebo nechodí nikdy ani běhat, nebo na větší výlety, protože sebeobrana a sport jsou dvě opravdu úplně jiné věci. Já vím, že z minulosti si všichni myslíme, že ta sebeobrana takhle vypadá, ale dneska už ne. Proto ji říkáme moderní, protože opravdu to není o tom, kolik mám svalů a kolik udělám kliku nebo zhybu.
A ono to tak musí být z principu, protože lidi, kteří se potřebují bránit, tak z logiky věci nebudou v kondici. A sebeobrana, pokud má být hodná toho slova, tak prostě musí být pro každýho. Musí být pro paní, která má třeba cukrovku a má potíže vyjít do druhého patra. Teď přece i takový člověk má právo se bránit. A to, že neuběhne dvě kolečka kolem tělocvičny nebo neudělá klik, je úplně v pořádku. Ale i takovýhle člověk může na kurzu moderní sebeobrany získat nějaký strategie a taktiky, jak se té situaci vyhnout a vůbec se do ní nedostat. A je úplně jedno, jestli kondici má nebo nemá, nebo má třeba dokonce nějaký handicap. To je v pořádku.
Dá se říct, která skupina obyvatel je nejohroženější, jestli to jsou ženy, seniori, děti?
No, svým způsobem jsme ohroženi samozřejmě všichni. Ale ano, jsou skupiny lidí, vy jste říkala jasně, seniori, děti, kteří jsou...
Každý asi jinak.
Ano, nějakým způsobem zranitelnější logicky, ale každý jinak. No. Nebo přesně třeba lidi s handicapem, ty velmi často zažívají násilí, což může být pro řadu lidí překvapující, ale zase jsou zranitelní a my jsme tady použili ten výraz predátor, predátor to vidí a velmi rád si vybere někoho, kdo je zranitelný, protože tam má největší šanci. No.
Mají vůbec šanci se o ně ubránit?
No, to jsme zase u toho, co je to ubránit se. Ale když tak,
víte... Když jde o loupežní přepadení, třeba jasně. Řekněme.
Když víte, jak vypadá násilí, kde začíná, když poznáte už třeba ten moment, kdy si vás někdo vybírá, tak můžete udělat něco jinak a ne strčit hlavu do písku a říkat si, jo, tak ten člověk po mně divně kouká, ale tak já zkusím pokračovat dál, uvidím, co se stane a vlezete mu přímo do rány. Že?
A můžeme říct něco konkrétního? Jak?
Věřit své intuici. Vidím, někdo se mi nezdá. Můžu se otočit a odejít, odejdu. Nemůžu se otočit a odejít, tak můžu k tomu přistoupit proaktivně. Podívat se na toho člověka a říct mu, vidím, že se na mě koukáte, potřebujete něco. Protože každý kriminálník chce co nejméně překážek a co nejméně problémů. Když vy mu ukážete, že jste problém, že jste ochotný se za sebe postavit, že jste ochotný se bránit, tak máte hrozně vysokou šanci, že on od toho svého záměru upustí.
Říká kriminolog Pavel Houdek a jeho žena Jasmína Houdek. Jaké nejčastější fígle predátoři používají na děti? Pořád jsou to nějaká lákadla v podobě výletů nebo nabídky svozu domů? Ptám se Jasmíny a Pavla Houdkových.
My si musíme uvědomit jednu věc. My se všichni bojíme těch nějakých divných strejdů, který přijdou na hřišti a nabídnou děcku bonbon. Mm-hmm. Ale drtivá většina lidí, kteří zneužívají děti, jsou někdo, koho ty děti znají. A jsou to lidi jako učitelé v kroužku, vedoucí nebo trenéři v nějakých sportovních oddílech, učitelé a podobně. A já tím nechci říct, že každý trenér, instruktor a učitel je predátor. Rozhodně ne, ale když chcete zneužívat děti, tak tohle jsou povolání, které vás lákají, protože tam máte široké pole působnosti. A tohle my musíme říkat dětem. Děti musí vědět, že když na ně někdo sahá, tak nám to musí říct, i když to je třeba učitel, i když to je doktor, protože predátoři samozřejmě to tomu dítěti dobře vysvětlí a namotají ho do takové pavučiny a ještě mu i klidně řeknou, hele, to je naše tajemství a to nesmíš nikomu říct, mm-hmm. protože když to někomu řekneš, tak už sem nebudeš moc chodit. Jo? A tohle, to jsou informace, které ty děti musí vědět. Ani ne tak to, že si nemají vzít bonbon od někoho na hřišti, ale od toho, že když se někdo chová divně, nestandardně a je to i někdo, koho zná, třeba rodinný příslušník, že jo, to se taky děje, tak prostě musí přijít za tím rodičem a říct mu to. A že když má někdo dospělý ambici mít s dítětem tajemství, takže to je divný a nebezpečný a tím spíš by to měl těm rodičům říct.
No a má vůbec šanci se nějak osmileté dítě ubránit? Protože já myslím, že spoustu rodičů to asi dětem říká, nesmíš do cizího auta vždycky, prostě já přijdu ke škole a stejně se vlastně ty případy dějou.
Sebeobrana pro děti začíná hlavně doma. Tím, že my jako rodiče nebo rodinní příslušníci jim budeme říkat, jsem tady pro tebe. Když se mi svěříš, tak tě podpořím. A mít otevřenou hlavu i srdce k tomu, že když to dítě bude říkat něco, já nevím, závadného, něco, co mě může naštvat, tak musím já podusit svoje emoce, počkat s nějakýma radama a jenom to dítě vyslechnout a potvrdit jeho emoce. Jako třeba, to musí být těžké, to je ale náročné. A tohle prozatím stačí. Ty další reakce, ty další kroky si vždycky můžu promyslet. Náš nejcennější poklad, ten zlatý fond sebeobrany, je v tom, že vybudujeme důvěru mezi mnou a dítětem. Ať už je to moje dcera, nebo syn, nebo vnučka, vnouče, tak to dítě musí vědět, že za mnou může přijít a říct mi třeba i o tom, že něco sebralo, nebo zkusilo třeba cigarety, nebo dalo někomu facku, že musí to dítě vědět, že ve mně má oporu i v těžkých, nepříjemných situacích. To je ta skutečná sebeobrana. Potom opravdu můžu ošetřit to, že to dítě, když by někdo se ho snažil zneužívat, tak to dítě si pomůže tím, že mi to řekne, že má divné pocity, že mu možná někdo říkal něco zvláštního, že možná po něm někdo chtěl, ať se vysleče.
Ale pokud jde o ty postupy, tak i dítě se samozřejmě může ubránit. Mm-hmm. Akorát je dobrý to s ním třeba nacvičit, ne mu jenom říct, nenastupuj k cizímu člověku do auta nebo něco podobného, ale formou nějakých scének si to s ním třeba sehrát, aby to dítě mělo víc věmu a taky si to zkusilo prakticky, protože když mu to řeknu, tak si to možná zapamatuje, možná ne, ale když toto dítě vyzkouší, naučí si ty věty, naučí se říct to ne, já s vámi nikam nepůjdu, já jsem jenom dítě, řekněte si dospělýmu a podobně, tak to v něm spíš zůstane a spíš se to v takový nějaký krizový situaci vybaví.
Může taky ten predátor ale naložit násilím. Vyplatí se potom dětem kupovat takové ty chytré hodinky, které vlastně sledují jeho polohu?
My jsme zaměřený spíš na prevenci, takže my třeba i učíme
děti. Což prevence
děti,
v podstatě je?
Jasně, jenom já to, to hnedka dořeknu. My učíme děti, jak reagovat v těchto situacích. Začít křičet, volat třeba o pomoc, protože společnost je furt nastavená, takže dětem spíš pomáhá, takže když uslyší dítě, jak volá o pomoc, tak spíš zasáhne třeba někdo, aby to dítě nemlčelo, nebálo se a tak dále. No a pokud jde o ty chytrý hodinky, hele, Jasně, všechny nás to uklidní, protože víme, kde to dítě je, ale pokud by měl opravdu někdo ambici ho nějakým způsobem zneužít, uníst a tak dále, což se u nás neděje, jo, nebudeme tím strašit,
ano.
Tak samozřejmě takový člověk je na to připravený a moc dobře ví, že to dítě, nebo vidí, že to dítě má chytrý hodinky, tak je prostě vezme a zahodí. Jo. Ale pro takový ten klid nás jako rodičů, že vím, dobře vidím na té mapě, že to děcko jde ze školy domů třeba, že jo, tak to určitě uklidní.
A to jsou takové ty situace s tím neznámým člověkem, ale už jsme zmínili, že vlastně se mnohdy jedná o někoho, koho dobře známe. A teď si představme situaci, že je mi třeba 16, jedu za příbuznými, za nějakou tetičkou, která má nového přítele a ten na mě bude zkoušet něco, co se mi nelíbí. Nicméně se to bojím přiznat a i když mám tu důvěru v maminku a řeknu jí to, tak ten pán to zapře, samozřejmě mi nevěří, protože. Tak jakou tam mám šanci?
Je důležité vědět, že to, že člověk, proti kterému se budete bránit, tak se bude takto chovat, že to bude znevažovat, že to bude odmítat, že bude říkat, že jste si to vymyslela. Takže to je jedna z nejčastějších reakcí. Nemělo by nás to odradit, měli byste vědět, že máte oporu v tom, že my jako společnost už jsme v tomhle mnohem zkušenější a jsme v tomhle trošku dál. A když se vám někdo svěří s tím, že byl terčem nějakého obtěžování nebo jiného druhu násilí, tak prosím, vaši první reakci by mělo být, že budete naslouchat. Že nebudete dávat blbé rady, nebudete mluvit o tom, že je třeba ženatý nebo rozvedený, nebo že má tolik a tolik dětí, nebo že to je slušný člověk, který dostal ocenění od starosty. Ne. Právě takových věcí se dopouští i na první pohled úplně slušní lidé, do kterých bychom to skutečně neřekli. A drtivá většina lidí, která se svěří s tím, že jim někdo něco udělal, tak si nevymýšlí. Jsou na to i data. Proto, když se vám někdo svěří, tak jenom naslouchejte. To, že ten člověk se bude bránit tím, že to bude shazovat, je běžné, normální a patří to k věci. A je to součást násilí.
Přesně ale, tak.
Pardon, pokud jde o tu otázku, máte šanci? No jasně, že máte šanci, protože jsme zase u té logiky, že ten člověk si to dovolí proto, že věří, že mu to projde. Že se budete stydět, že budete klopit v oči, že si to necháte líbit, protože nechcete vybuřovat a nechcete zklamat tetu, že jo, a tak dále. Ale čím dřív se jasně vymezíte, čím dřív zvenete ten hlas a řeknete ne, tohle mi nedělej, to se mi nelíbí, takhle se mnou nemluv, tak tím spíš to zarazíte.
Vy jste použila slovo naslouchejte, já jenom dodám poslouchejte blízká setkání ano. S manželi Houtkovými. Jasmína a Pavel Houtkovi se samozřejmě zabývají moderní sebeobranou již mnoho let. Byli jste za to také oceněni, jaké to mimochodem bylo? Dostali jste stříbrnou medaili od Senátu?
Úplně boží. Když nám to napsali, že nám tuhle cenu dají, tak já jsem tomu první nevěřila. Myslela jsem si, že nám někdo hackl e-mail a že si z nás někdo v uvozovkách tropí legraci.
No, bylo to i takové vlastně, že jsme byli i dojatí, že jo? To bylo prostě takové jako po tom všem, čím jsme si prošli, je to těžký, spousta hejtů a překážek, tak je to nějaké ocenění, je to strašně příjemné vidět, že to vlastně i někdo vidí a dá nám tu zpětnou vazbu, jo, vidím to a je to prostě důležitý nejenom jako pro vás, ale prostě i pro někoho dalšího a my to ceníme, no.
Protože my budujeme něco, co je netypický. Moderní sebeobrana je český projekt a my chceme změnit svět, chceme zastavit násilí. A Pavel to tady zmínil, že to bývá těžké, že nemáme moc podpory, že nám hodně lidí nevěřilo na té naší cestě, že to děláme jinak, že jsme inovativní. Takže takový ocenění získat je prostě super a je to takový kopanec k tomu pokračovat dál a to teda budem.
Určitě, ty si to zasloužíte. Vy jste řekla, že jste si mysleli, že to byl vtip. A vlastně se podobně jmenuje vaše nová knížka, protože sebeobrana už je vlastně starší, ta knížka. Teď máte novější. To byl jen vtip. Tak na co byste nás nalákali? O čem to je?
To byl jen vtip, to je nejčastější věta, kterou slyšíte, když přijde nějaký znevažování. Hlavně to používají lidi, kteří nemají dobrý úmysly. A tím, že jsme to prdli na tu titulku, tak vlastně těm lidem chceme sebrat sílu, chceme jim sebrat ten jejich krycí manévr.
A je to knížka, kde jsou strategie, jak se vyrovnat s nějakýma slovníma útokama v každodenním životě, ať už to je od kolegy v práci, od šéfa, od spolužáka, od někoho, kdo nás schazuje, skáče nám neustále do řeči, krade nám nápady, zesměšňuje nás, dělá si stranu na náš účet, tak je to takový návod, jak v těch situacích reagovat a jak z té situaci vyjít s hlavou vztyčenou a se ctí.
Vidíte, když nám někdo ukradne nápad, to je docela zajímavý, to se běžně děje.
No tak v pracovním prostředí potřebujete hlavně tu slovní sebeobranu a o tom ta knížka je. Chcete třeba vyšší mzdu, nebo chcete lepší pracovní pozici, nebo nechcete pořád dělat to kafe, protože to není v popisu vaší práce, nebo někdo vás přerušuje na poradě, nebo další ty jiné situace. A všude tam vám pomůže to, o čem píšeme v té knize. Způsoby, jak se vymezit, jak si hájit osobní hranice, kde vzít podporu.
Když na nás někdo křičí na pracovišti, je to třeba náš nadřízený, velice těžce se asi dá ubránit.
No je to samozřejmě těžký, jo, protože je to nadřízený, já tu práci chci nebo potřebuju, nebo třeba nemám moc jiných příležitostí v tom oboru. A my nechcem dávat knížecí rady, protože tohle si uvědomujeme. Ale zároveň jsou strategie, jakým způsobem to řešit. A my tam vždycky máme několik stupňů. Jedna k nějakou přímou konfrontaci, když to chci třeba podstoupit, ale i nějakým takovou třeba nepřímou, nějaký jemný upozornění vzhledem k tomu člověku. Ukázat mu, já si to nenechám líbit, ale nemusí to být rovnou přímá konfrontace, může to být třeba nějaký náznak a tak dále.
Vy jste říkala, že to je čistě český projekt. A já jsem si právě měla tady takovou hezkou otázečku, jestli se někde inspirujete v zahraničí, takže asi ne. Asi oni od nás.
No, my jsme vlastně dlouho, když jsme ten projekt dávali dohromady, tak jsme se i dívali, jestli to takhle někdo nedělá, že jo? Protože to spojení kriminologie, to znamená vědy o zločinu a aplikace těch věcí na nějaké předcházení tomu zločinu se úplně nabízí, ale vlastně jsme nenašli ani nikde ve světě nějaký projekt, který by ty vědecké poznatky do té praxe výuky sebeobrany nějakým způsobem zapojoval.
Ale vy na Slovensku, což pro nás zahraničí je, tak tam jste.
Nebo to je pravda, tam přednášíte. Ano, působíme i na Slovensku. Ano.
Jaké tam máte ohlasy? Stejné jako u nás, pozitivní?
Jo, jo, vesměs pozitivní a vždycky, když tam přijedeme, tak máme plno a spousty žádostí i o vystoupení a tak. Tak tam nás vítají s otevřenou náručí.
Je to tak. A najdete nás po celé České republice, v malých městech, ve větších městech, Brno, Ostrava, Olomouc, Karlovy Vary, Plzeň. Všude tam narazíte na moderní sebeobranu, protože my to s tou prevencí myslíme skutečně vážně.
To je skvělý, za to my jsme moc rádi. Máte ještě úplně máme pár vteřin. Můžete říct ještě, co byste chtěli dělat dál do budoucna? Na co vás ještě čeká, co byste chtěli?
No teď jsme připravili ten seriál do Českého rozhlasu, což je pro nás zase vstup se sebeobranou na pole, kde sebeobrana nikdy předtím nebyla. A tohle nás strašně baví. Hledat nové cesty, jak dostat ty základní postupy, jak se za sebe postavit a jak se bránit k lidem.
Já vám moc děkuju, že jste dneska přišli a že jste nás upozornili na tento nový projekt Českého rozhlasu Dvojka. Mějte se krásně, nashledanou.
Děkujeme za pozvání, mějte se krásně.
Nashledanou.
Blízká setkání. Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.